Oñak Aidean, Bizkaia Irratian.
Berreginen museoan zabaldu da ben bizitzaren neurria un año de festivales izeneko erakusketa egingo dugu gaur berba. Antzinako Atenasera eroango gaituen erakusketea da honakoa. Kore Peplodunaren erreprodukzioa dago bertan ikusgai, besteak beste, Kristo aurreko 530. Urteko pieza greziar ospetsua. Zapatuan zabaldu zen erakusketea eta 2023eko maiatzaren 21 bitartean egongo da ikusgai. Berreginen museora goaz eta geugaz daukagu erakusketa honen komisarioa, Itziar Martija, egunon.
Egunon.
Zelango harrerea izan dau erakusketeak, goizegi izango da behar bada ez, balora senyorik egiteko, baina ez dakit zapatuan urreratu ziranak eta edo atzo joan ziranak, zelan ikusi dabe?
Ba, oraindik ez ditut datuak. Mm-hmm. Bakarrik harrera inaugurazioaren egunekua eta urrengo egunean zigin genuen bizita berezi, bueno, egin genitun bizita bereziak lagunentzako, eta oso harrera polike, eh? Mm-hmm. Bai, hori bai. Baina indik ez ditute datuak, gaurre museoa itxita dau, eta, bueno, biharko itxiko ditugu.
Mm-hmm. Izen burua gaitik itaundu nahi deutzut azteko, Itziar, bizitzaren neurria, un año de festivales.
Bai, ba, kontatu nahi genuen alde batetik itxegin nahi genuen egutegiari buruz, eta nola nahurtzen zen bizitzan zinean, ze egutegi mota erabiltzen ziren bizitzan neurtzeko, eta bestaldetik kontatu nahi genuen ba, garai horretan ospatzen ziren festivalak, baina beti egutegia kontutan hartuz. Horregatik bizitzaren neurria ze egutegiak da, egutegia da, ba, hori, bizitza hori, neurtzen duena, baina gero hitz egiten da, ba, asko eta asko, festivalei buruz, nola, mm-hmm. bai, nekazaritza festivalak ziren gehienak, ba, ordun beti ospatu behar ziren urtearen momentu berean, dinote udaberrian, edo udan, edo udazkenean, eta haiek erabiltzen zuten ez gehienez, ba, erlijiorako, ba, egutegi ilargiarekin zijuala, ordun, konplexua zan mantentzea egutegi hori, ba, urtaro konkretu baten, ze gaur egun hau ikusten dugu adibidez islamen nola ramadana, ba, segun eta urtea, ba, ospatzen dala hilabete baten edo gure hilabete baten edo bestian, eh? Mm-hmm. Guri ikuskut puntutik ikusita, baina mugitzen da, ilargi egutegi hori poliki-poliki mugitzen da, ze bere neurria ez da berbera, ez doa eguzkiarekin bat. Mm-hmm. Eta hori kontatzen dugu, horregatik izen burua.
Erakusketak argi dago, iraganera eroaten gaituela, iraganera egiten dan, bidai bategaz konparauda erakusketa hau, egutegiagaz hasten dan bidaia, zuk esan duzun modura, eta Atenasen ospatzen ziran jaialdiak dira erakusketa horren elementu nagusi. Zelango jaialdiak izaten ziran?
Ba, erlijiosoak ziren, guztiak, guk aipatzen ditugunak behintzat, bai, eta guztiak ziren erlijiosoak, errealitatean, eta guk aukeratu ditugu baziren pilo, egun urte erdia, festivalez josita zegoen, bale, orduan, bazeuden pilo, baina guk aipatzen ditugu edo gure asmoa zan erakustea garrantzitsuenak. Alde batetik eta jainkosa batzuekin lotuta zeudenak. Orduan aukeratu ditugu batez ere jainkosak, ze oso emakumeen rola aintzineko zibilizazioetan oso murriztua zegoen, baina festivaletan Atenasen protagonistak ziren gehienetan. Horregatik, ba, adibidez, Ateneari lotutako jaialdiak aukeratu ditugu, ba, saltzeko pixka bat, ezagunena, ba, Panateneak dira, eta, bueno, hori representatzen da, adibidez, Partenoiko frisoetan, eta, baina, guk hitz egiten dugu beste batzuei buruz ere, eta Demeter aukeratu dugu be hitz egiteko, zeremeterra zan jainkosa oso importantia, egariaren jainkosa, janariaren jainkosa, modu baten be urtaroen jainkosa, orduan adibide derra hitz egiteko, emakumen festivalak ziren guzti-guztiakia, Eleusisko misterioak izan ezik, eta Dionisori buruz be hitz egiten dugu, ze Dionisoren festivaletan asmatu zan antzerkia, eta oso importantia da, guretzako gaur egun be. Eta horretaz aparte, Artemisari lotutako festivalak be, aukeratu ditugu, eta Adoniak. Adoniak bazien jaialdi bat oso berezia, emakumena bakarrik, eta emakumeek egiten zute egin etxeetan. Etxearen barruan eta gero etxeen teliatuetan, eta horregatik hain berezia zanez, ba, eta lan klasikoetan aipatzen manez, guke be aukeratu dugu itxe, gure erakusketa, edo erakusketaren hildoa egiteko, eta amaitzeko hitz egiten dugu gizonei eta emakumei buruz, ba, giro horretan edo festivaletan ze papera zuten batak eta bestiak, jaialdietan.
Erakusketaren pieza nagusia, aipatu dugunez, Kore Peploduna da, lan ospetsua eta Atenaseko Akropoliko Museoan sortutakoa, zelangoa da, Itziar?
Ba, bada eskultura arkaikoa, nahiko rigidua ematen du. Bada emakume bat, frontalki, ikusita, normalean badakite eskultura, mukulu biribileko eskultura badala, baina normalean arte, garai hartako artean beti esaten da frontalak direzela, ze ikuspuntu nagusiena da, ba, aurrekoa. Eta emakume bada, beso bat apurtuta deko, baina pentsatzen da bezorretan arku bat eramaten zuela bestean geziak, eta horregatik adituek esaten dute igualagian Artemisaren errepresentazio bat dala. Guke ideia horrekin edo aukeratu dugu erakusketan jartzeko, eta guretzako Artemisa da, noski, azalpen horrekin erakusten da, eta aprobetsatzen dugu pieza, konkretuki pieza hau, ba, Artemisari buruz hitz egiteko, eta Brauroniei buruz hitz egiteko, zezan Artemisaren festivalarik garrantzitsuena. Baina, bada berezi berezia be, Kore Peplodun hau, ba, margotuta dagoelako eta zegoelako, eta indik kontserbatzen da, originalak kontserbatzen du margua edo polikromia hori, zatitxu bet peintzat, eta gure kopiak badeko polikromia hori be, ze berdin-berdina da. Eta ordun gauza bitxia da guretzako ikustia eskultura, antzineko eskultura bat margoztute. Eta horregatik be aukeratu dugu erakusketan egoteko. Badau be beste kore bat polikromauta erakusketa honetan, kiosko datorren korea, eta kore hori, kore hitz hori da dontzeria edo, ba, emakume gazte-gaztia, virgina, eta normalean prozesinuetan parte hartzen zuena jaialdi hauetan.
Pieza gehiago edo lan gehiagoren erreprodukzioak be badagoz ikusgai erakusketa honetan, besteak beste Atenasko tetradrakma edo Borgese dantzariak, ezta?
Bai, bai, badauz bi pieza hauek adibidez, badauz jarrita erakusketa zabaltzeko, eta Atenasko tetradrakma bazan aintzinean Atenasen erabiltzen zan txampona dirua. Bada erreprodukzio bat, txampon txiki bat, eta bere alde baten erakusten zuen txamponak Atenearen aurpegian, oski Atenea zen haien babeslea, hiriko jainkosa, eta bestaldean badeko ontza, zezan Atenearen ikurra, eta gainera agertzen da ilargia. Atenasko txampon guztietan ilargia agertzen zan. modu baten edo bestian dinot fase desberdinetan, segun eta txampona, baina beti agertzen zan ilargia, ze haiek erabiltzen zuten ilargia, haien egutegia, ba, neurtzeko eta egiteko, horregatik. Eta bai, borgeserantzariak artelan hau erlioe bada gure bilduman zegoen betidanik, eta aprobetsatu dugu ze horre agertzen dira representaute orduak, baina ez gure zentzuarekin, gaurko zentzuarekin, ordu batekoa, baizik eta entzinean gerrezia osoan orduak edo orai baziren ba, denboraren errepresentazioak, batez ere urtaroen errepresentazioak.
Erakusketea 2023ko maiatzaren 21ra bitartean egongo da ikusgai Bilboko Berreginen Museoan. Bitarte horretan erakusketea gaz lotuta berbaldirik edo bestelako ekitaldirik izango da, Itziar?
Bai, bai. Ba, normalean egiten dugun programa artelana bere testu inguruan, egiten dugu hilabetero, azken ostegunetan, arratsaldeko 6etan, ba, kurtso honetako programa guztien gaia erakusketa hau izango da. Ordun artelan desberdinei buruz hitz egingo dugu eta festival desberdinei buruz be, segun eta hilabetea, eta adibidez hilabete honetan azaroaren 21ean badakit astelena dala, baina eta normalean museoa itxita dala, baina irekiko gu bereziki gure urtebetetzea ospatzeko. Ba, badara maia, badira 16 urte Maria Dien Bihotzeko Lizan, eta izango dira 21ean, eta ospatuko dugu ba ekintza berezi batekin, beti egiten dugula kandelen argitean. Orduan pizten dira kandelak museoan eta ba argitzen dira ba eskultura batzuk erakusketa honetan, eta horrekin lotutako antzineko testuak eta testuen bidez bizita txiki bat egiten da.
Hori, ionen 21ean esan duzunez, ezta?
Bai, bai, bai.
16 urte beteko dago azalako Berreginen bai. Museoak, oso ondo. Oso ondo, ba, hortxe ikusgai, astelenetan itxita museoa, baina Martitzenetik Domekara bitartean zabalik, ez da?
Hori da, bai.
Ederto. Ba, Itziar, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, bai.
Beste bater arte.
Bai, urrengo arte, gai. Agur.
Alboan gaukazuz, Bizkai Erratia.